Bun găsit! În minutele următoare veți asculta o predică preluată de la Speranța TV. Prezintă pastorul Dorin Albu.
Bun venit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire cu Scriptura. V-aș invita să nu mutați pe un alt canal, deși va urma ceea ce mulți definesc ca fiind un timp de prezentare al Cuvântului lui Dumnezeu sau ceea ce este definit sau denumit ca predică. Apropo, vă plac predicile? Cei mai mulți dintre noi nu prea suntem încântați de ele, deși le tratăm uneori ca pe o obligație sfântă. Așa că, indiferent dacă ne place sau nu, facem eforturi să ascultăm mesajul respectiv, mesajul religios pe care un preot sau un pastor îl rostește. Nu avem încotro și încercăm să ascultăm versetele, citatele și explicațiile care vin unele după altele, însă aș vrea să vă întreb, când ați ascultat ultima prezentare a unui cuvânt din Biblie? Când ați ascultat, cu alte cuvinte, ultima predică? O mai țineți minte? Despre ce era vorba? Poate că ați urmărit la Speranța TV zilele trecute sau săptămâna trecută, care era subiectul? Poate că ați mers la biserică și acolo preotul sau pastorul a prezentat o asemenea predică. Mai țineți minte despre ce era vorba? Probabil că cei mai mulți nu ne aducem aminte de predicile pe care le-am auzit în ultima lună sau poate în ultimul an. Și totuși sunt unele ocazii în care mesajul a fost puternic. Mesajul ne-a rămas în inimă și în suflet. Poate că au fost ocazii când, ascultând un asemenea mesaj, inima noastră a fost atinsă. Poate chiar am lăcrimat. Am plecat acasă hotărât să facem schimbări sau, după ce emisiunea s-a încheiat, ne-am dat seama că sunt lucruri care ar trebui îmbunătățite în viața noastră. Și cu toate acestea, nu s-a întâmplat așa. Un celebru filozof al secolului XIX, Søren Kierkegaard, spune așa. Avea o ilustrație. Spune că era un oraș al rațelor. În orașul respectiv locuiau numai rațe. Foarte frumoase, colorate și ele mergeau așa rățește, mergeau la servii, se întorceau acasă și în fiecare săptămână, la sfârșit de săptămână, mergeau la biserica rațelor. Intrau frumos în biserica rațelor, se așezau acolo pe scaunele din biserica rațelor și rățoiul care era oficiant, slujitor al bisericii rațelor, ieșea în față și ținea o predică extraordinară și le spunea rațelor: rațelor, Dumnezeu v-a făcut cu aripi! Dumnezeu v-a dat aripi, întindeți-vă aripile! Și toate rațele din biserica rațelor își întindeau aripile și băteau din ele. Dumnezeu v-a făcut cu aripi ca să zburați! Și toate rațele măcăneau fericite. Da, așa este, Dumnezeu ne-a făcut cu aripi. Și pentru că Dumnezeu v-a dat aripi, voi trebuie să zburați. Și la sfârșit, rățoiul care conducea ocazia respectivă, slujea la biserica rațelor, încheia cu un amin și toate rațele plecau fericite, legănându-se pe picioarele lor în drumul către casă. Uneori nu este suficient să ni se transmită un mesaj, nu este suficient să ni se spună un adevăr. Este nevoie de ceva mai mult. Rațele din această ilustrație aveau aripi, știau că au aripi, dădeau din aripi, dar nu zburau. Poate că provocarea aceasta este pentru toți aceia care merg o dată pe săptămână, mai des sau mai rar, într-o biserică, oricare ar fi ea, sau ascultă la Speranța TV un mesaj din Cuvântul lui Dumnezeu, un mesaj din Scriptură. Îmi pun întrebarea, de câte ori am citit Biblia, de câte ori n-am citit paragrafe emoționante și provocatoare și cu toate acestea, a doua zi, parcă am luat-o de la capăt. Poate ți s-a întâmplat și ție același lucru. Poate că ești frământat că, deși Biblia vorbește despre faptul că ar trebui să fiu mai bun sau să fii mai bun, descoperim în fiecare zi că bunătatea aceasta nu este la înălțimea dorințelor, așteptărilor și planurilor noastre. Citeam un gând în revista Semnele Timpului, o afirmație a unui tânăr necreștin care spunea: îmi place de Iisus al creștinilor, dar mie nu-mi plac creștinii. Și pe de o parte îl înțeleg pe omul acesta pentru că un creștin care de mic tot aude mesajul lui Hristos, trec zilele, trec lunile, trec anii și cu toate acestea, acea transformare extraordinară, acea atingere a statutului lui Hristos nu se realizează. Poate că ne întrebăm de ce. Poate că uneori ne-am dorit că atunci când mergem la biserică sau când dăm drumul la televizor și ascultăm o predică, o prezentare spirituală, să se întâmple ceva și în timp ce ascultăm o putere supranaturală să cuprindă ființa noastră și să ne ridicăm alți oameni. Uneori, doamne venerabile, merg la întâlniri spirituale, întâlniri religioase, doar ca să mai discute noutăți, să mai vorbească despre ce a făcut unul sau altul, să comenteze ținutele celorlalți și uneori domni foarte venerabili și de apreciat în general, la genul acesta de întâlniri doar încearcă să-și creioneze o anumită imagine personală, indiferent de confesiunea, de denominațiunea sau de biserica din care am face parte. Lucrul acesta se întâmplă în toate culturile. Uneori tinerii și copilașii sunt împinși cumva de părinții lor ca să meargă la aceste întâlniri spirituale, întâlniri religioase, ca să fie mai buni, să fie în rândul lumii, să vadă lumea ce părinți buni au acești copii. Îmi pun întrebarea însă dacă este suficient. Îmi pun întrebarea dacă pe tine și pe mine mă satisface lucrul acesta. La o întâlnire într-o biserică, predicatorul, cel care era în fața bisericii și prezenta cuvântul, a observat un musafir și după îmbrăcăminte și-a dat seama că este marinar. Atunci când s-a terminat programul, l-a salutat și i-a spus bun venit, l-a întrebat dacă i-a plăcut subiectul, la care foarte fâstăcit marinar a spus, știți, eu sunt vânător de balene, eu diseară plec în cursă și mă gândeam în timp ce stăteam pe scaun la lucrurile pe care le aveam de făcut, la pregătiri. Îmi pare rău că n-am fost foarte atent. Poate că uneori mi se întâmplă lucrul acesta și mie, poate că ți se întâmplă și ție. În timp ce Dumnezeu încearcă să transmită un mesaj, printr-o unealtă mai bună sau mai puțin bună, printr-un slujitor, printr-un pastor, printr-un preot, printr-un frate de credință, urechile mele, sufletul meu și inima mea sunt închise pentru aceasta. Uneori, problema ține de cel care stă în bancă. Alteori, problema ține de cel care stă în față. Sunt unele predici care au intrat în istorie prin celebritatea lor. V-aș invita ca în această ocazie să deschidem Sfânta Scriptură și să privim asupra unei predici care a schimbat lumea. O predică care, dacă ar fi analizată și ar fi trăită de fiecare dintre noi, lumea ar fi mai bună. Noi am fi mai buni. Eu aș fi mai bun. În Evanghelia după Matei, începând cu capitolul al 5-lea, capitolul al 6-lea, capitolul al 7-lea, până la versetul 29, este prezentată predica așa cunoscută, predica de pe munte. Aș vrea să începem o scurtă introducere în această predică, citind ultimele două versete. După ce a sfârșit Iisus cuvântările acestea, noroadele au rămas uimite de învățătura lui, căci el îi învăța ca unul care avea putere, nu cum îi învățau cărturarii lor. Poate că acesta este elementul asupra căruia ar trebui să ne oprim în această ocazie. Sursa autorității. Care este autoritatea din spatele persoanei care declamă un adevăr sau altul? Care este sursa de autoritate a celui care spune că un lucru este bun sau este rău? Care este sursa autorității mele sau autorității tale? Ca părinți, uneori le cerem copiilor să facă anumite lucruri. Și poate că și dumneavoastră vi s-a întâmplat ca fiii sau fiicele dumneavoastră să vă întrebe de ce. Sau poate copii și tineri fiind să puneți la îndoială autoritatea părinților dumneavoastră. Dar stai puțin, dar cine ești tu ca să-mi ceri lucrul acesta? Cine ești tu ca să-mi ceri celălalt lucru? Care este autoritatea din spatele tău? De-a lungul timpului, în fiecare grupare religioasă, există o anumită presiune de schismă. Există o anumită presiune de contestare. De obicei, contestarea apare pe subiecte de doctrină, pe subiecte de înțelegerea cuvântului, dar sursa de bază, sursa fundamentală a contestării este, de fapt, autoritatea. Atunci când o persoană sau un grup de persoane sunt la oaltă, este nevoie de o autoritate care să genereze regulile, care să ia decizii pentru și împreună cu grupul respectiv. Atunci când oamenii trăiesc în democrație, ei încearcă să plaseze această autoritate asupra tuturor. În realitate, însă, deși fiecare poate că își dă un vot, autoritatea nu este în mâna celor care votează. Îmi place tare mult pentru că Dumnezeu își asumă autoritatea prin care face lucrurile și după aceea continuă să susțină lucrurile. La începutul acestei cuvântări, în capitolul al 5-lea, versetul 1, înainte ca Mântuitorul să prezinte fericirile, iată ce stă scris. Când a văzut Iisus noroadele, s-a suit pe munte și după ce a așezut jos, ucenicii lui s-au apropiat de el. Apoi a început să vorbească și să învețe. Mântuitorul nu vine cu o predică pregătită de acasă. El era pregătit ca să prezinte cuvântul lui Dumnezeu, dar el nu venise cu o predică pregătită, un discurs pentru oamenii aceia. El nu vine cu o foiță pe care să le-o prezinte și să spună punctul 1, punctul 2, punctul 3, punctul 32. Am terminat punctele de pe foaie, plec acasă. Nu vine cu un discurs pe care un copywriter să-l fi pregătit undeva într-o cancelarie și analiști, profesioniști să vadă ce să spună și ce să nu spună. Nu vine acolo să vorbească oamenilor aducându-le un mesaj al unui grup de interese care încearcă să direcționeze mintea oamenilor într-o anumită direcție, ci vede pe oameni, îi privește pe oameni. Le vede durerea, le vede frământarea, le vede trăirea. Și când îi vede că sunt necăjiți, când îi vede că sunt fără direcție și fără speranță, încearcă să așeze în mintea și în inima lor un pod peste timp. Un pod de la ziua aceea la viitor. Îmi place tare mult un gând pe care scriitoarea creștină Ellen White îl prezintă într-una dintre cărțile sale, vorbind despre momentul acesta. Și iată ce spune Dumnezeu, ochii săi erau luminați de o iubire ce nu se poate exprima în cuvinte și amprenta cerului de pe chipul său dădea însemnătate fiecărui cuvânt rostit. Îngerii cerului se aflau în mulțimea ascultătorilor. Am avut privilegiu să ajung la muntele fericirilor, locul în care Domnul Hristos a așezat, a rugat oamenii să stea pe dealul acela și el în fața lor a început să învețe. După ce a așezut jos, Domnul Hristos nu se așează pe un piedestal în fața mulțimii, încercând să-și arate o autoritate sau o poziție de superioritate. El are autoritate prin ceea ce este, nu prin ceea ce spune. El are autoritate prin persoana sa, prin trăirea sa, prin acțiunile sale. De aceea nu are nevoie de un amvon înalt, nu are nevoie de un tron, nu are nevoie de boxe, nu are nevoie de un sistem de amplificare, pentru că el vorbește din inimă și vorbește pentru inimă. Și glasul inimii nu se aude cu urechile acestea exterioare, glasul inimii se aude, dacă se poate spune așa, cu urechea inimii. Mântuitorul îi privește pe oamenii aceștia și îi iubește profund. Și pentru că iubește, încearcă să așeze în sufletul lor înțelegerea corectă cu privire la viață. Cei mai mulți dintre ei se simțeau nefericiți. Și poate că aveau și motive să fie nefericiți. În această ocazie aș vrea să vă întreb, dumneavoastră, sunteți fericiți? Nu e ușor să răspunzi la această întrebare. Dacă ar fi să ne referim la cei care au fost atinși de inundații sau de zăpezile foarte mari, oameni care au pierdut proprietăți, oameni care și-au pierdut case, oameni care au pierdut persoane iubite, ar fi foarte greu să spună că sunt fericiți. Pentru că de cele mai multe ori noi ne legăm fericirea de ceea ce este în jurul nostru. Ne legăm fericirea de lucruri, ne legăm fericirea de oameni și gândim că vom fi fericiți dacă vom avea. Gândim că vom fi fericiți dacă vom fi, dacă vom poseda. Și în momentul în care proprietățile acelea devin ale noastre, descoperim că tot nu suntem fericiți. Așa că prima parte a predicii acestea, a prezentării, a cuvântării acesteia a Domnului Hristos încearcă să așeze în mintea și în sufletul oamenilor o concepție corectă despre fericire. Stau câteodată de vorbă cu tineri și mi-aduc aminte de vremea când eu eram de vârsta lor. În zilele în care copiii nu merg la școală sunt foarte fericiți. Ah, ce bine că nu mergem la școală, avem o zi de vacanță. Și mulți gândesc că atunci când vor termina școala, vor fi mai fericiți. Când o să fiu la facultate, când o să fiu student, o să fiu mare, ce fericit o să fiu. Și poate când vremea studenției, uitându-se în buzunar și văzând că nu prea au bani, spun, când voi termina, ce fericit o să fiu, să am banii mei. Și poate că în vremea aceasta, tinereții încep să descopere în viața lor trăiri speciale și mulți tineri gândesc, atunci când mă voi căsători, atunci când voi avea un partener de viață care să mă împlinească, atunci, într-adevăr, da, aia va fi fericire. Și poate că după căsătorie lucrurile nu mai sunt chiar așa de frumoase ca înainte. Poate că unii gândesc când voi avea un serviciul acela pe care mi-l doresc, când voi fi într-o poziție de răspundere, o poziție importantă, când voi avea casă, când voi avea mașină, atunci da. Când voi avea proprietăți, când voi fi mai bogat decât ceilalți, voi fi fericit. Și zilele trec. Și poverile sunt mari și apar copii. Ah, când vor fi copii mari și o să fie la rostul lor, o să fiu fericit. Și copiii se fac mari și se adună ani. Când o să ies la pensie și nu o să mai am, toate problemele o să le las în urmă și atunci, într-adevăr, o să fiu fericit. Dar, din păcate, fericirea aceasta visată nu vine niciodată. De aceea Mântuitorul așează în prima parte a acestei cuvântări baza adevăratei fericiri. Și poate că dincolo de această bază, de aceste principii ale fericirii, Mântuitorul merge la un al doilea aspect, și anume noua identitate, noul stil de viață al copiilor lui Dumnezeu. Și începând de la versetul al 13-lea din capitolul al 5-lea, descoperim atitudinea sau identitatea copiilor lui Dumnezeu. Noua identitate a celor care învață să umble cu Dumnezeu. A celor care înțeleg sensul vieții, care înțeleg de ce trăiesc pe pământul acesta, care este scopul vieții, care văd dincolo de lucruri, care văd dincolo de împrejurări, dincolo de contexte. Și spre finalul acestei predici, după ce îi ajută pe oameni să înțeleagă care ar trebui să fie atitudinea unii față de ceilalți, care ar trebui să fie atitudinea slujitoare a celui care umblă cu Dumnezeu, spre sfârșitul acestei cuvântări, așează adevărata identitate a mesagerilor lui Dumnezeu. Sunt unii mesageri ai lui Dumnezeu, trimiși de Dumnezeu, și sunt unii mesageri care zic că vin din partea lui Dumnezeu, dar Mântuitorul îi numește ca fiind profeți falși. E foarte greu să înțelegi în lumea dinamică în care trăim care este de fapt mesajul corect al lui Dumnezeu și care este mesagerul corect al lui Dumnezeu. Nu am pretenția ca în această ocazie să vă dau răspunsul la această problemă. Răspunsul îl aveți dumneavoastră înșivă. Răspunsul îl găsiți în casele dumneavoastră dacă veți lua cuvântul lui Dumnezeu, Sfânta Scriptură. Dacă veți citi măcar o dată pe lună cuvântarea aceasta, mesajul acesta special al Domnului Hristos. Voi sunteți lumina lumii. Capitolul al 5-lea din Evanghelia după Matei, la versetul al 14-lea, prezintă această identitate specială. Voi sunteți lumina lumii. Voi sunteți aceia care transmiteți mai departe mesajul întâlnirii cu Dumnezeu. Dacă eu și cu tine ne-am întâlnit cu Iisus Hristos, dacă eu și cu tine am stat pe muntele acesta și am auzit glasul Mântuitorului, atunci noi suntem aceia care transmitem mai departe mesajul acesta. Mi-aduc aminte de un mare profesor, profesor de teologie, de omiletică, Falovei Desideriu, care la un moment dat, într-unul dintre cursurile sale, spune așa: predicatorul nu predică ceea ce știe, ci ceea ce este. Mântuitorul nu vine cu o doctrină pe care să o transmită, să o bage pe gât, dacă se poate spune, scuzați-mi expresia, ascultătorilor săi, ci el transmite sufletul său, transmite dragostea sa, transmite trăirea pe care o are pentru oamenii aceștia necăjiți. Atunci când Duhul lui Dumnezeu poposește peste un om, atunci când Duhul lui Dumnezeu mișcă un om, omul acesta începe să semene el însuși cu Dumnezeu. De aceea îmi place tare mult că pe muntele acesta al fericirilor, Mântuitorul se dă pe sine, se oferă pe sine fiecăruia dintre ascultătorii săi și vrea să se ofere pe sine și nouă în această ocazie. El vrea să se ofere pe sine pentru mine și pentru tine. El vrea să așeze dragostea lui în viața noastră. El vrea să așeze interesul lui pentru lume și pentru oameni în viața noastră. El vrea să așeze un nou stil de viață, o nouă identitate, o identitate cerească peste toți aceia care sunt frământați, chinuiți de necazuri, de nemulțumiri, de frustrări și de poveri. El vrea să așeze un pod peste timp. Și în podul acesta peste timp vrea să aducă lumină, pentru că El este lumina lumii. Și lumina Lui venită peste mine și peste tine ar trebui să lumineze lumea întreagă. Nu lăsa ca ziua de astăzi să treacă fără să iei această decizie. Nu lăsa ca ziua de astăzi să treacă fără să-L primești pe Iisus Hristos ca lumină a lumii. Nu lăsa să treacă ziua de astăzi fără ca inima mea și inima ta să nu audă, să nu primească și să nu înțeleagă mesajul dragostei lui Iisus Hristos, care se dă pe sine, care se oferă pe sine și care încearcă să așeze în inima noastră imaginea aceea frumoasă a veșniciei. Dumnezeu să ne binecuvinteze în timp ce pășim pe drumul acesta pe cărarea spre cer, iar cuvintele Lui, răsunând în sufletul nostru, să clădească pentru cei de lângă noi un drum către Iisus Hristos, către Fiul lui Dumnezeu, către Cel care este autentic și care face viața mea și a ta autentică. Dumnezeu să ne binecuvinteze la aceasta. Amin.
Ați ascultat o predică preluată de la Speranța TV. A vorbit pentru dumneavoastră pastorul Dorin Albu.